Og þetta er
Mazurka.
Lærður hann af
Já, frá sömu tímum minnskvætti.
Já.
Ég held þetta er meira að spila harmoníku.
Já.
Þetta.
En þú manst ekki hver það var sem að spilaði
það? Ég get ekki farið með það.
Nei.
Það var náttúrulega Þorkell Guðnason í Færneskvætti sem að var nú okkar aðal harmoníkuleikari þegar ég var ungur.
Já. Og þú gætir hafa lært á honum?
Já, það er ekki ólíklegt, ég get ekki fullist það.
Nei.
Þetta var vel þekkt í Reykjadal í mínu ungdæmi.
Já.
Og það er ég nóg að segja það.
Já, þá skulum við renna þína bara.
Já, það er ekki.
Gerðu svo.